Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani versi Malaysia Memilih. Sedar tak sedar, kita akan menuju, ada berbaki 10 hari untuk menuju ke hari penamaan calon yang bakal berlangsung pada 5 November depan. Bukan kerja rakyat marhaen seperti saya ataupun kebanyakan daripada anda untuk menentukan siapa calonnya, tapi ini mungkinlah tempoh ataupun waktu-waktu yang begitu getir buat ahli-ahli politik untuk mempromosikan nama dan juga memilih calon-calon yang terbaik untuk dijadikan pilihan rakyat pada PRU yang ke-15 pada kali ini. Di Astro Awani hari ini juga kami ajukan soalan kepada anda. Adakah anda mahu memilih calon muka baru ataupun yang mengekalkan calon-calon lama? Anda masih lagi boleh mengundi suara anda, suara Malaysia. Itu yang kami angkat. Adakah anda mahu YB muka baru atau dikenali, di mana anda boleh scan saja ataupun anda terus saja ke undi.astroawani.com untuk melakukan undian anda secara dalam talian. Bercerita mengenai muka baru, bercerita mengenai pecutan menuju ke hari penamaan calon, saya bersama dengan saudara Hisham Jalil, merupakan ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO. Terima kasih kerana sedia bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Satu persoalan saya yang mungkin tidak dapat dijawab pada malam ini, anda bertanding di kawasan mana? Tetapi, saudara Hisham, mungkin dapat diceritakan juga dahulu. Menarik perhatian baru-baru ini apabila anda melakukan satu pendanaan awam atau crowdfunding untuk menyokong sekiranya anda menjadi calon, itulah dana yang akan digunakan untuk pilihan raya umum nanti. Dan juga kalau tidak menjadi calon sekalipun, itu mungkin akan diserahkan kepada kerja-kerja parti. Tapi sebenarnya mungkin kita dapat fahami. Persepsinya ada yang kata, orang UMNO buat crowdfunding satu perkara, tapi realiti bagi orang muda, calon-calon baru, ahli-ahli politik baru dalam usaha untuk mengejar tempat dalam PRU ke-15. Mengapa soal dana itu sangat-sangat penting dan kesukaran itu kalau dapat kita fahami?
Saya buat pendanaan itu pasal dua sebab, Encik Zul. Nombor satu, daripada dulu saya fight for Akta Pendanaan Politik. Sebab kita nak lawan politik wang, banyak punca rasuah di Malaysia ni sebab politik wang dan sebagainya. So saya ada tulis buku. Lepas kita kalah bulan Jun 2018, saya tulis buku bertajuk Hala Tuju UMNO dan Orang Melayu Pasca 9 Mei masa itu. Dan dalam buku tu saya kata, nombor satu, kita kena selesaikan masalah politik wang. So salah satu cadangan saya ialah Akta Pendanaan Politik, way back 4 tahun lepas. So ini adalah satu template supaya kita boleh raise dana untuk apa orang kata, kita tak perlulah minta daripada taikun besar ke, kroni ke, kontraktor ke, kita buat crowdfunding, bukan kontraktor funding atau kroni funding dan sebagainya. Itu pertama. So itu lagi juga saya fight for Atta Lompat Parti 4 tahun lepas, dan Atta Lompat Parti sekarang dah ada. Cuma Atta Pendanaan Politik saja belum diluluskan lagi. Tapi saya akan fight. Itu salah satu daripada apa yang saya nak buat. Saya ada 3 plus 1 benda yang saya nak buat, 3 plus 1. Salah satu adalah Atta Pendanaan Politik. Dan sebab kedua ialah begini, saya tengok memang kalau kita nak pergi pilihan raya, ia memerlukan dana lah, nombor satu. Dan politik Malaysia ni saya nak bagi peluang kepada ramai orang muda. Ya, mereka kalau mereka ada niat yang baik, mereka ada idea untuk berkhidmat untuk negara, untuk masuk politik, so supaya mereka boleh raise dana mereka sendiri. So kita bagi more inclusivity to politik, more access to politik. So kalau dia tak perlu bergantung kepada macam-macam source lah. So kalau dia ada niat baik, dia nak masuk politik, bukan kata dia tak ada duit, dia ada duit. Tapi dia boleh raise dana dia sendiri. Kalau tidak, politik Malaysia ini, siapa yang berjaya, orang yang berduit je lah. Sama ada orang itu orang kaya atau orang itu korup atau kedua-duanya sekali.
Tapi realiti hari ini begitu. Politik hari ini untuk orang yang berduit dan kaya dan juga ada connection.
Saya tak kata begitu. Saya kata kalau kita tak ada Akta Pendanaan Politik ini, kita boleh menjurus ke arah itu atau kekal di situ. So benda ini perlu berubah. So sebab itu saya nak bagi banyak menunjukkan contoh kepada orang-orang muda. Mereka tak perlu bergantung kepada sumber-sumber yang ini untuk raise dana sendiri. So kalau ada idea, bagi tahu rakyat. So bila rakyat bagi duit kepada kita tu, maksud dia percaya kepada kita dan kita kena jaga amanah itu. Setiap ringgit, macam itu hari saya buat pendanaan politik yang masuk dalam akaun itu, yang bagi RM5, RM10, RM5, RM10. Sebab itu saya tengok ini satu amanah lah yang kita perlu jaga lah. Kita tak boleh buat tak tentu arah dengan dana itu. Dan kita juga apa tu memberi peluang macam saya cakap tadi kepada orang muda, pada mereka, supaya kita tak terjerumus ke kancah yang mana hanya orang kaya atau orang korup je boleh berjaya dalam politik. Itu saya punya tujuan lah.
Berapa dapat
On hari Selasa itu, masa saya buat malam itu, ialah saya jual gitar saya, saya jual macam-macam lah. Gitar saya dapat raih RM5,000, ada orang beli masa malam itu. Dan ada barang-barang peribadi yang saya jual lah malam itu adalah dapat total malam itu RM74,000. Up to today, close to 100. Saya nak raise memang, mula-mula target saya RM50,000 je. Tapi sekarang dah double. So sebab SPR punya limit RM200,000. So saya expect nak belanja RM100,000 separuh daripada itu untuk limit, dan saya nak collect dana RM50,000 dan tambah duit sendiri RM50,000. So sekarang ni saya dah collect RM100,000, mungkin saya top up lah lagi RM50,000 untuk dapat RM150,000 untuk saya punya kempen lah. Tapi volunteer saya pun ada dalam 15 orang, so kita akan buat, kita akan guna dana itu sebaik-sebaiknya.
Sorry Syam, mungkin kita dapat fahami, sebagai pengundi biasa mungkin kita dapat dapat gambarkan berapa sebenarnya bajet untuk sesebuah pilihan raya ataupun seseorang calon untuk masuk dalam pilihan raya. Apabila kita bercerita mengenai kempen, kita sudah pasti bahawa kena poster, kena ada dicetak. Sukarelawan-sukarelawan pun kena ada duit kopi juga katanya. Ini istilah-istilah digunakan.
Allowance
dan sebagainya.
Rela pun bayar RM70.
jadi sebenarnya berapa sebenarnya
saya
untuk masuk pilihan raya ni?
Okey, macam saya tak tahulah orang lain. Saya intend to ikut undang-undang lah. RM200,000 itu adalah limit SPR.
So cukup? Sekarang
RM200,000. Kalau tak cukup pun, saya cukupkan jugalah. Saya terpaksa buat jugalah. Sebab saya tak nak langgar undang-undang. Orang lain saya tak tahu. So macam itu, saya kutip RM100 dan campur duit saya sendiri, maybe RM50,000, RM150,000 begitulah. Dan memang betul, banyak ini. Saya untuk duit perbelanjaan dan kemasukan ini, saya ada jawatan kuasa kewangan yang saya tubuhkan. Dalam tu ada seorang peguam, ada kapten kapal, bekas pegawai tinggi polis dan dua bekas pegawai kerajaan. So mereka akan uruskanlah. Sebab kalau katakan saya bertanding, maka akan sibuk jugalah. Akan sibuk. So saya mungkin kurang masa untuk fokus kepada perbelanjaan ini, menguruskan perbelanjaan semua. Sebab itu saya ada jawatan kuasa kewangan untuk keep proper record sebenarnya. Record ni pasal ni duit awam, kita kena jaga. Mana saya dulu 20 tahun dalam kerajaan, saya tak pernah ada kes rasuah atau pecah mana. So kali ini saya akan teruskan record itu. So benda-benda ini, dana awam dan sebagainya, kita kena jaga betul-betul lah.
Bagaimana kita melihat dua aspek ini? Kita bercerita menuju ke tarikh penamaan calon. Sorry Syam, orang politik sudah pasti ini tempoh getir juga, dicalonkan ke tidak, diberi wasikah atau tidak. Tapi bagi saudara Isham, dalam aspek pilihan raya umum kali ini, ini adalah pilihan raya umum di mana rakyat disuakan ataupun diberikan, dihadapkan dengan drama yang pelbagai sebelum ini.
Okay.
Bagaimana kita bercerita mengenai lapangan yang sama untuk semua orang bertanding dalam konteks UMNO sendiri, betapa pentingnya untuk muka-muka baru itu diketengahkan. Ada juga suara dikatakan oleh pemimpin-pemimpin besar UMNO bahawa itu tidak mustahil dilakukan dalam pilihan raya umum kali ini. Kalau dilihat di PRN Johor sekalipun. Tetapi sebagai seorang orang baru untuk tampil dengan idea dan juga pendekatan baru, adakah sukar untuk dilakukan dalam parti sendiri? Contohnya pendanaan awam. Itu jarang kita dengar dalam UMNO. Tapi ada Suri Syam lakukan, cerita pasal integriti, cerita pasal ketelusan dan sebagainya. Bagaimana persepsi dan juga untuk menongkah arus persepsi dan juga persepsi dalam UMNO itu?
Itulah, dia kadang antara persepsi dengan realiti ni ada gap sikit. Kalau kita tengok dalam UMNO, saya tengok walaupun orang kata UMNO ni parti lama dan sebagainya, tapi banyak pembaruan yang UMNO buat. Di Melaka dan Johor, UMNO yang tampilkan 80% muka baru. Dan di Johor saya rasa 70% muka baru. Parti-parti lain tak ada banyak recycle. Dan kalau kita tengok juga pertukaran pemimpin dalam UMNO yang paling kerap sekali, sejak berapa 20-30 tahun dulu kita dah tukar pemimpin, dulu daripada Mahathir, lepas tu Pak Lah, Datuk Najib, lepas tu Datuk Zahid. Dan kalau kita tengok kepimpinan parti yang ada sekarang, saya rasa Datuk Zahid saja presiden parti yang menang pemilihan parti. UMNO tak buat pemilihan parti sejak tahun 1988, 30 tahun. Lepas tu 2018 kita buat dan dia telah menang mendapat mandat daripada ahli-ahli parti. Mahathir tak menang presiden pejuang. Anwar Ibrahim pun tak bertanding, menang tanpa bertanding. Haji Hadi pun sama. So kita tengok begitu. Sebanyak pembaharuan yang dibuat oleh UMNO dan kita dapat komitmen daripada majlis tertinggi dan presiden parti yang kita akan ketengahkan lebih ramai. 70% asal saya muka-muka baru pada kali ini. So sebab itu UMNO memberi peluang kepada orang muda. Macam saya sendiri, saya ahli biasa aja. Tiba-tiba tak pernah dibuat dalam sejarah UMNO, ahli biasa macam saya jadi ahli majlis tertinggi. So itulah yang saya ingat UMNO buat. Dan sejak PRU 14, bila kita kalah, saya ingat banyak UMNO telah banyak muhasabah lah, saya ingat. So sebab itu kita kena banyak buat pembaharuan. Kalau tidak, kita akan mendatangkan masalah pada kita. Rakyat telah ajar kita pada ketika itu. Tetapi pada saya sekarang yang tak dapat pengajaran lagi adalah Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional. Sebab dulu dia tipu manifesto dan dia lompat parti, dan pada kali ini mereka akan berhadapan dengan rakyat. Sebab itu dia takutlah pada saya.
Okay, Saudara Isha,
mungkin
kita tunggu wakil-wakil lain
bersama
dalam debat yang lain. Okay, tapi Saudara Isha, kalau kita lihat, pembaharuan itu dilakukan oleh UMNO sejak 2018. Satu perkara pengajaran yang patut dilalui oleh UMNO apabila selepas Mei 9 itu. Tapi Saudara Isham, sejauh mana kalau kita bercerita mengenai tempoh hari ini, memilih calon untuk wakil UMNO, wakil Barisan Nasional, sudah pasti lapisan-lapisan untuk jadi ketua bahagian, memegang jawatan dalam parti itu penting. Dan juga walau kita guna istilah itu, walau itu juga perlu mendapat restu daripada ahli-ahli parti dan sebagainya. Sejauh mana pembaharuan ataupun sesuatu yang sedikit idealis itu mampu menongkah rensam yang telah dilakukan oleh parti ini? Saudara Isham, contohnya, kalau nak ditolak menjadi calon dalam PRU kali ini, adakah ianya mudah atau kena mengikut lagi tradisi-tradisi lama itu? Pembaharuan itu tidak akan datang begitu saja. Realiti sebenar dalam UMNO sendiri bagaimana?
Saya tengok berkenaan dengan pemilihan calon, sebab UMNO ni parti akar umbi. Kita ada bahagian, kita ada cawangan, kita ada 3 juta lebih ahli. So tentunya bila pilihan raya, kita memang bergantung kepada jentera parti ini. Kita ada jentera parti yang terbesar di Malaysia ini, dan mereka ini biasa buat kerja pilihan raya. So siapa-siapa calon pun kena juga mendapat endorsement daripada jentera parti. Kita tak boleh parachute macam parti-parti lain, ya, Cik Zul. Dan daripada situ juga, cuma sekarang ini, macam pilihan raya lepas, mungkin ada sedikit sebanyak masalah lah, saya ingat. Tapi sekarang ni apa yang saya nampak, saya dah pergi banyak bahagian. Bulan lepas 30-40 bahagian saya pergi. Sekarang ni sentimennya dalam UMNO dan Barisan Nasional ialah kita nak menang. So bila kita nak menang, maka banyak perbezaan pendapat apa sedikit sebanyak itu kita boleh ketepikan dulu. Dan tak ada, saya ingat saya tak nampak nak dekat lepas pembubaran ni dah tak nampak dah kem-kem mana. So kalau pemilihan esok kita mungkin kita buat buat lainlah tak apa. Tapi bila pilihan raya ni dalam UMNO cuma ada satu kem saja, sebab semua orang nak menang. Kita dah rasa kalah 4 tahun lepas. So sekarang saya rasa semua orang menuju ke arah itulah. So kalau apa-apa perbezaan atau tradisi lama dulu, kita ketepikan. Saya pernah berucap dulu di banyak bahagian, saya kata kita tak boleh ikut tradisi kalah. Macam ada kerusi tradisi ni, kerusi tradisi ni. Kalau kita bagi kerusi tradisi tapi tradisi itu kalah, buat apa? Tak guna. So kita kena buat banyak pembaharuan. Sebab itu saya cakap, pada kali ini kita dah cuba di Melaka dan di Johor, dan kali ini apa PRU, saya jamin ada lagi pembaharuan yang kita nampak lah nanti. Nanti kita akan.
Antaranya, menampilkan muka baru itu satu perkara, tapi menampilkan muka baru di kawasan yang benar-benar membolehkan muka baru itu ditolak dan juga dimenangkan, itu satu perkara yang lain. Kerana sering kali orang politik kata, oh benar, kita benarkan calon A untuk bertanding di kawasan yang sangat mencabar untuk menang, contohnya. UMNO mungkin sukar untuk menang di Damansara, Petaling Jaya contohnya. Tapi itulah kawasan yang diletakkan oleh UMNO untuk orang-orang baru contohnya. Sejauh mana perkara itu realiti ataupun persepsi semata-mata? Dan juga bagaimana akhirnya strategi itu menguntungkan siapa sebenarnya? Adakah untuk UMNO ataupun untuk lawan?
Saya tengok ada dua faktor. Satu, faktor calon itu sendiri, dan kedua, faktor parti. So bila kita tengok muka baru, faktor calon di Melaka dengan Johor, kita boleh kata dalam politik ni mereka tak ada dosa lah, tak ada politik. So orang nak cari benda apa, skandal ke apa pasal mereka ni kurang. Dan bila orang tu suka parti, dulu kalau dia suka parti, dia tak suka calon, tak boleh. Kalau calon tu ada baggage. Kali ni kalau dia suka parti, suka calon, itu bagus. Kalau dia suka calon, tak suka parti pun tak boleh. So di Melaka kita cuba ada, walaupun diletakkan di kawasan susah, kawan saya, apa tu, Rais bertanding di Paya Rumput, tak salah saya di Melaka, itu adalah kawasan susah. Kita kalah berapa ribu itu lagi kat situ. Ini telah menang. So sebab itu kali ini sentimennya adalah berbeza. Dan kita bawa benda baru, Cik Zul. Saya nak bawa saya sendirilah. Itu hari di Melaka saya perkenalkan, ini benda baru yang kita bawa. Kenapa muka-muka baru ini semua mungkin insya-Allah lah boleh berjaya ke dan sebagainya, kita harap. Satu, di Melaka saya bawa politik positif. Saya kata kempen kita kempen positif. Saya nak bawa tiga perkara. Salah satunya adalah politik positif ni, sebab politik Malaysia ni terlampau toksik. Orang tu kata orang itu, orang tu kata orang ini, fitnah orang ini. Macam PH dia bawa politik skandal dan sebagainya. Pada saya, kita nak berhadapan dengan krisis ni. Krisis banjir nombor satu dengan krisis ekonomi. Saya dulu kerja kerajaan, saya tahu. Saya pun pengarah dulu di JPM. Apabila kita berhadapan dengan krisis, kita kena fokus. Bila kita fokus, kita tugas utama kita, prioriti kita adalah untuk menyelesaikan masalah. Bukannya nak cari siapa yang bersalah. So sebab itu kempen sebelah sana, lawan kita ini, dia itulah kempen skandal-skandal, cari ini, cari salah orang, kata gagal-gagal, betul. Itu tak apa, itu biar dia buat. Tapi kita tawarkan kepada rakyat apa yang kita nak buat. Macam saya kata, apa yang saya nak buat ini politik positif, dan kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Sekarang ini masalah ekonomi. Orang muda yang terkesan. Kenapa dia vote for ramai orang muda? Sebab orang muda paling terkesan lepas COVID dengan masalah-masalah ekonomi. Hari ini, 700,000 orang tak ada kerja. Cik Zul, kadar pengangguran saya keseluruhan adalah 3-4%, tapi kadar pengangguran orang muda belia di bawah 24 tahun adalah 3-4 kali ganda lebih daripada itu, 13-14%. Macam mana kita nak selesaikan masalah itu, masalah pekerjaan. So saya ada plan itu sebenarnya. Saya dulu dekat unit perancangan ekonomi, I have a plan. Kita kena tingkatkan apa orang kata perkembangan SME, PKS, banyak bantuan diberikan kat situ supaya mereka ambil orang kerja. FDI ni betul satu. Tapi saya kerja ke EPU, saya tahu FDI ni makan masa, kurang-kurang setahun untuk dapat pelaburan tu masuk. So kita kalau nak immediate orang ni ambil bekerja kepada kita punya orang-orang muda yang mereka sekarang ni underemployed. Dia ada degree chemistry tapi dia pergi bawa Grab. Yes. So kita kena bagi dia pekerjaan, so kita kena perkasakan PKS ni, kerajaan kena bantu. So immediately kita dapat ini. Dan lepas itu juga masalah ringgit. Sekarang ni ringgit lemah, hari ni ringgit 4.74. So mungkin paling lemah, antara paling lemah dalam sejarah ringgit. Apa yang kita nak buat? Ringgit ini lemah sebab pelabur tak confident nak beli ringgit. Bila pelabur tak confident, bila ringgit ini lemah, kita apa kata, kita import barang makanan pun jadi mahal, sebab itu kos hari hidup mahal. So, sebab itu saya selalu tegur Dr. Mahathir, dia kata cara dia untuk menangani ringgit adalah untuk tambat ringgit. Saya tak setuju. Itu 30 tahun lepas macam kita. Bila kita tambah ringgit, kita pakai rizab bank negara. Kita beli sendiri ringgit kita pakai rizab. Habis rizab ini, ringgit akan crash lagi teruk. Kita akan jadi, kita tak boleh bayar kita punya import. So, sebab itu. Dan lepas tu kita kena buat capital control pula. Saya tak setuju. Lepas tu Anwar Ibrahim pun, saya nak tanya dia, orang tanya dia macam mana nak selesaikan masalah ringgit. Saya rasa sampai sekarang dia tak jawab. Kita ada cara penyelesaian. Saya kata, untuk menyelesaikan masalah ringgit ini, pada saya, kita kena back to basic, iaitu kembalikan keyakinan pelabur orang-orang yang beli ringgit ni. So bila orang beli ringgit, baru ringgit ni akan jadi naik, dan itu yang kita kena buat dulu. Sebab itu saya suruh buat pilihan raya awal supaya pelabur lebih yakin dengan kestabilan politik.
Bagaimana kita mencari kesinambungan antara hujah-hujah yang berkaitan dengan ringgit, pasaran ekonomi dan sebagainya itu dengan cerita naratif politik? Kerana akhirnya ini adalah musim pilihan raya. Kita nak orang, kita nak membeli undi rakyat, mendapatkan sokongan rakyat. Wajarkah pilihan raya ini juga dijadikan satu medan untuk fakta bertemu dengan fakta? Dan itu seolah-olahnya sukar untuk didengar daripada parti A, B dan C. Jadi pada saudara Hisham, apabila kita bercerita mengenai realiti masalah ekonomi, realiti masalah rakyat, banjir dan sebagainya selepas ini, apa platform yang perlu digunakan? Saudara Hisham, mungkin juga kalau dalam UMNO tu perlu tak minta izin daripada yang atas, atau saudara Hisham boleh tampil sendiri juga untuk menjawab dengan ahli politik yang lain?
Oh, banyak soalan tu.
Saya nak kita debatkan budaya kita contohnya.
Saya lihat begini ya, saya lihat macam saya selalu kata, orang sebelah sana dia bawa banyak politik, dia banyak fitnah dan sebagainya, politik skandal. Saya kata kita jangan jawab fitnah dengan fitnah. Kita jawab fitnah dengan fakta dan dengan lawan negatif dengan negatif. Kalau kita lawan negatif dengan negatif, kita kalah sebab orang itu lebih negatif daripada kita. Kita jawab dengan positivism. Dan satu lagi berkenaan dengan politik yang saya nak bawa di Malaysia ini adalah politik berlandaskan dasar polisi. Kita cerita apa kita nak buat untuk rakyat. Dan kalau kita, tadi Cik Zul kata dalam pilihan raya ini, apakah naratif-naratif tersebut. Kita dah try political solution sebelum ini. Lepas langkah Sheraton, 17 bulan kita try political solution untuk menyelesaikan masalah rakyat. Dan kerajaan 17 bulan tu kerajaan gagal. So now we need to do some other solution, iaitu policy solution and economic solution. So sebab itu kita kena fokus. Lepas saja pilihan raya ini, kita bentuk kerajaan yang lebih kompeten. So kita tak ada fikir lompat-lompat-lompat parti ke apa benda lagi. So fokus kepada untuk menyelesaikan masalah ekonomi supaya orang ada kerja, orang ada pendapatan. Sebab itu saya tak setuju itu hari. Kalau apa orang kata mereka ni, bukanlah saya tak setuju. Saya ada orang tanya saya apa pendapat, apa pendapat kalau apa tu Mahathir bekerjasama dengan Anwar dan ini, saya kata kalau dia nak, kalau Anwar nak kena patut ular 18 kali, pergilah bekerjasama dengan Mahathir, saya kata. Cuma saya kata satu lagi ialah kalau saya jadi orang atas pagar, bukan mewakili UMNO dan sebagainya, saya tengok kita tak mau Malaysia ini drag lagi ke kancah politik 30 tahun lagi. Kalau Anwar menang pilihan raya, dia akan bergaduh lagi dengan Mahathir. Bila dia bergaduh dengan Mahathir, Muhyiddin pun masuk sekali dan Malaysia ini akan dapat ketidakstabilan politik lagi. So sebab itu saya tengok itu kita kena move on daripada politik-politik lama ini, daripada kitaran politik macam saya sebut itu hari. Balik-balik Mahathir, Anwar, Haji Hadi, Kit Siang dan sebagainya. Ini tak boleh. So saya nak generasi kita, generasi muda ini, generasi saya ini yang menentukan untung nasib generasi kita sendiri. Sebab masalah orang muda sekarang, masalah generasi kita berbaik berlainan dengan generasi 30 tahun lepas. Kalau tengok ekonomi, ekonomi 30 tahun lepas adalah 30-40 tahun lepas dikuasai oleh real economy, trade. Mahathir mungkin tahu benda itu. Tapi sekarang, the financial economy adalah 3-4 kali ganda lebih besar daripada the real economy. So sebab itu, benda ini dan orang buat apa internet trading dan banyak lagi. Sekarang kita cerita pasal isu pendidikan. 30 tahun lepas, kita tak ada apa tu pendidikan online ini. Sekarang dah ada.
Saya juga boleh suruh Risha mengatakan bahawa ini masalah generasi sekarang dan perlu ditangani oleh generasi sekarang, pemimpin-pemimpin masa kini.
Betul.
Dalam UMNO sendiri, bagaimana membuka ruang, menolak pemimpin-pemimpin masa kini ini untuk mendapat tempat, dipilih oleh rakyat. Dan akhirnya nanti, bukan dalam UMNO saja menang, orang di luar UMNO akan memilih pemimpin-pemimpin baru ini. Bagaimana Sir Risham?
Itulah. Dalam UMNO lepas PRU14 itu, kalau Cik Zul tengok daripada 191 ketua-ketua bahagian itu, kebanyakan daripada mereka adalah muka baru.
Muka baru belum tentu muda.
Yes, tak tentu muda lah, tapi muka baru. Tapi ramai orang muda sebab mereka dulu daripada pemuda jadi ketua bahagian. Banyak orang-orang muda dekat situ. Itu satu. Satu lagi pada saya, kalau kita memang kita kena buat perubahan lah. Dan pemimpin-pemimpin kita sendiri, saya rasa macam presiden kita pun lebih muda daripada pemimpin presiden-presiden parti lain. Mahathir 97 tahun. Anwar Ibrahim 75 tahun. Haji Hadi saya tak tahu 80 tahun.
Tapi Ustaz Hisham setuju mereka semua bukan generasi kita?
Saya ingat yang tiga orang tadi itu bukan generasi kita.
Kita setuju yang semua pemimpin politik generasi kita.
So sebab itu saya kata, sebab itu orang muda di Melaka dan Johor, dia sokong calon-calon muda. Sebab dia rasa orang-orang muda ini lebih relatable dengan dia. Macam Mahathir dulu, bila dia dapat kuasa 22 bulan, satu dia tak tunai janji PTPTN dan sebagainya. Second, bila rakyat susah, dia suruh ikat perut. Itu yang menjadi masalah. So dia tak faham, dia tak boleh relate macam itu. Anwar Ibrahim pun sama. Anwar Ibrahim kuat berjanji. Kali ini orang tanya,
tapi
dia macam mana dia
berjanji. Raya semua berjanji seperti di negara UMNO.
Dia ada track record tidak tunai janji.
Saya ingin tanyakan, mungkin kita dalam masa 2 minit saja, Syam. Satu perkara yang rakyat nampak ataupun mahukan daripada UMNO ialah bagaimana perjuangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan integriti. So, Risham melakukan suatu perkara yang cukup jelas pasal crowdfunding. Suatu perkara yang baru, segar dalam UMNO dan akhirnya mengherut kepada isu integriti. Dan itu juga diperjuangkan oleh Saudara Risham.
Betul.
Bagaimana menjawab isu-isu dan juga keiltizam dalam rasuah, dalam memerangi isu-isu yang berkaitan dengan salah guna kuasa. Ada yang persepsi mengkaitkan itu seolah tabu untuk UMNO. Tapi anak muda seperti Saudara Risham, bagaimana mahu katakan bahawa UMNO juga memperjuangkan pembentrasan rasuah dan juga membentras salah guna kuasa.
Betul.
Tapi kenapa macam tak dengar? Bagaimana persepsi ini dapat diubahkan dan juga dapat dibuktikan dengan tindakan?
Saya selalu cerita pasal benda ini, pasal politik wang, rasuah dan sebagainya. Saya sendiri kerja JLC, kerjaan 20 tahun. Saya tak pernah ada rekod rasuah, saya tak pernah makan duit haram satu sen pun. Dan lepas tu saya selalu cakap, berkenaan rasuah ini, ia adalah bukan salah parti, ia adalah masalah individu. Parti tak salah, UMNO tak salah. Kalau ada rasuah, itu parti. Kalau kita tengok rasuah ni, bila orang dapat kuasa, itu mereka akan terjebak dalam rasuah. Contohnya PH dapat kuasa 22 bulan. Lim Guan Eng, pun ada kes rasuah, dua kes rasuah. So bila Anwar kata dia fight rasuah, kawan yang dia bawa itu Lim Guan Eng itu ada kes rasuah, kenapa dia tak sebut pasal itu? So sebab itu saya kata jangan salahkan parti pasal kes rasuah. Mereka suka melabel lah, oh UMNO ini macam ini, macam ini, macam ini. Tapi bila tengok parti mereka 22 bulan mereka berkuasa pun mereka banyak kes rasuah, dan kalau orang kita itu pendakwaan terpilih pergi mahkamah, hakim tentukan. Tapi kes-kes mereka 15 kes PH gugurkan, tak pergi mahkamah, tak habis jumpa hakim lagi, telah digugurkan oleh peguam negara yang dilantik oleh mereka. So mereka ini banyak, saya ingat bila kita pergi Rio 15 ini mereka risau, kalau mereka kalah pilihan raya, saya ingat ada kluster mahkamah baru, iaitu kluster mahkamah, kes-kes yang digugurkan oleh mereka, yang digugurkan kepada mereka itu sebab mereka kena accountable lah. Kita bukan nak balas dendam, tidak. Tapi kita tak nak campur tangan dalam tindakan agensi-agensi. So kalau agensi lepas PRU nanti ingin membuat penyiasatan dan ingin mengambil tindakan kepada kes-kes yang PH gugurkan dulu, saya kata silakanlah, kita tak campur, kita tak campur tangan. Tapi kita kena tentang benda ini. Politik Malaysia ini, macam saya cakap tadi, bermula daripada pendanaan politik. Kita nak bukan sahaja orang yang membuat dasar ini adalah orang yang kompeten tapi orang baik. Saya selalu cakap, saya kata orang baik kena masuk politik. Sebab kalau orang baik tak masuk politik, politik ini dikesuai oleh orang jahat. Saya masuk politik sebab saya nak tentukan dasar. Dasar ini menentukan untuk nasib rakyat. So kalau orang baik tak masuk politik, orang jahat menentukan dasar, so habislah kita punya kehidupan rakyat selama di Malaysia ini. So, sebab itu saya kata, tapi untuk baik, orang baik masuk politik, memang bukan senang lah. Banyak cabaran-cabarannya.
Senang dibunuh.
Asalkan kita istiqomah lah. Kita istiqomah. Dan macam saya sendiri, saya serahlah kepada Allah SWT. Kalau ditentukan saya berjaya dalam politik, saya syukurlah. Kalau tidak, saya berjuang je lah lagi.
Bagaimana itu, kerana ini adalah perjuangan dan juga tempoh-tempoh 50-50. Sama ada anda menjadi calon ataupun anda disingkirkan menjadi calon. Dan kekecewaan itu pasti ada kerana usaha telah dilakukan. Namun dalam, kalau secara peribadinya, sekiranya jadi calon, ya teruskan. Kalau tidak jadi calon, bagaimana dapat membantu parti untuk kemenangan Barisan Nasional?
Pada saya, macam PRU14 dulu pun saya tak jadi calon. Tapi saya
tak, itu calon dah.
Masa itu orang lambung nama saya jadi calon menteri besar lah dan sebagainya. Tapi saya kursi pun tak ada masa itu. Tapi saya tak adalah merajuk meruyan. To me, dalam politik ni saya have no expectation. Saya cuma it's non-consequentialist. So saya teruskan saja usaha saya. Macam kali ini pun, kalau ditakdirkan saya jadi calon, saya bertanding. Tapi kalau ditakdirkan saya tak jadi calon pun, saya masih berjuang untuk parti sebab saya percaya kepada UMNO. Saya percaya pada perjuangan parti. Pada saya tak adalah nak istilah mengajuk-mengajuk ke apa. Dulu PRU14 saya tak tanding pun, lepas kalah saya antara yang pertama sekali berjuang. So itulah dia punya ini, sebab saya percaya kita kena get involved in politics. Sebab macam saya cakap tadi, kalau kita nak tukar sesuatu, we have to get involved. Cabaran tu banyak. Dia Allah SWT ni, bila dia nak orang kata bagi kita sesuatu tu, dia tak bagi jalan mudah. Dia bagi kita banyak cabaran. Cuma kita perlu sabar dan inilah istiqamah.
Okay. Mungkin kalau jadi calon nanti datang semula, boleh cerita dan juga mungkin berdebat di platform Awan ini. Terima kasih Suara Hisham.
Terima kasih
bersama kami dalam agenda Awan Universiti Malaysia memilih pada kali ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ini sahaja masa yang kita ada untuk malam ini. Cadangan, pandangan dan juga perdebatan anda boleh teruskan bersama kami di platform digital kami, astroawan.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.